cəmal-ı zahirisi var idi, əllərini kəsdilər. Gör bu cəmal-ı mənəvi neynər insana. Gör neynər insana. Əndər cəmal-ı Yusuf gər dəst haboridən. Dəsti be can ma var. Hem gər çabaq sərbazına dedi, söhüş deməz, söhüş əvəzinə. Əlü qalxız cüvə. Denən Allah onların da qanını hifz elə, bizim də qanımızı hifz elə. Axı, harada görürsən bir fərmanda öz düşməninə dua eləyə? Öz düşmənidir. Neçə aydı Həzrəti leşkəri töküb çölə. Çöldə 40 gün qiyamətdir. Nə qədər fitnə zəncə sifrin. Suyun qabağını kəsək. Oyun qalmayı çardayın maviyə. Amma Həzrət deyir, dua elə. Dua elə. Gərək bunu mən cüz'iyyəti ilə sizə deyəm. O qədər dayandı, dayandı zəncə sifrində. Axır dedilər, Əli, qorxaqsan. Əli, sən nə, səndə müdiriyyəti zəncə yoxdur. Dedi, Allaha and olsun, qorxmayam. Amma fikrim budur, bir nəfərin qanı tökülməsin. Harada diyor, həqqi həyatdan dünyada bəhs eləyənlər. Gəlib baxıblar, hər kəs baxıb, heyrətdə qalıb. Da, sən kimimişsən? Ha, Əli gün bəşərün, keyfə bəşər. Rəbbuhu fihi təcəllahu və zəhər. Əli, sən bəşərsən, nədir bəşərsən? Bir dənə hafız Borsi var, çox bətər şairdir. Bir söz deyib ki, qiyamətdir, qiyamət. Deyib, və zənnu və bəzü zənni ismin və şənna'u bə ənnəm tidahi cavuzəl həddə vəl əddə fə vəllahi mə vəsfi ləhə cazə həddəhu və ləkinnəhə fil husni qəd cazətil həddə. Deyib, bəzi adam mənə irad tutur, cəmal elə, bəzi zənn elə, bəzi zənn elə günahdır. Mənə irad tuturlar ki, sənin mədhün Əliyə həddi də keçdi, əddi də keçdi. Əddi yəni sayı. Sayını da keçdin, həddi də keçdin sən. Sən Əliyini ki, budur tərif eləyirsən. Dönüb deyir, Allaha and olsun, mən həddən çıxmamışam. Budur ki, göy təhlifdə həddən çıxıb. Sözə bax, deyir, səvəllahi. Mə vəsfi ləhə cazə həddəhu. Mənim sözüm həddən çıxmayıb. Vəli bu mənim, bu istədiyim, bu gəlibdir. Göv təhlifdə həddən çıxıb. Vələkin nəhə fülhüs. Nə gəd cazətil həddə? Hər vəsfin əl qoydun, o cürdür. Kimdir Əmir əleyhissalam kimin gələ? Bir cümlə deyə ki, heç kəs onu dilinə gətirə bilməz. Yəqində gəlib başa çatasan, ovcuda zirvədə dayanasan. Həzrətin ki, üç cümləsi var, öz dilindən oxuyam. Həzrət Ürey, Mə şəkəktu fil həqqi muz uritoh. Allaha and olsun. O gündən ki, həqqi mənə görsədiblər, mən həqdə şək eləməmişəm. Öz eytiqadın üstündə belə yəqinin ola. O da o gündən ki, mənə görsədiblər, nə örgədirlər. Həzrət Ürey, mə şəkəktu fil həqqi muz rito, orito. O gündən ki, mənə həqqi görsədiblər, bir ləhzə məndə şəkə asıl olmayıb deyim. Çox eytiqadlar vardır, bir tələngor vurarsan, dağılar. Amma gör nə qədər sabit qədəm, gör harincan burhanda, istidlalda, kəşsidə çatıb, buraya pərdəni götür, yəqinim artmaz. Ləvküşüf əl-qıta, məzdət tü yəqinə, yəqinim artmaz. Yəvmunu nəbil qeyb, səni mənədir, Əliyədir. Əli, təbirə bax, bir ləzzət apar Əmir əleyhissalamda. Həzrət Ürey, fəvəllahu ləzi, and olsun Allaha ki, la ilahə illahu, inni illə ələ cəddətil həq. Allaha and olsun, o tək olan Allaha and olsun, ələ cəddətil həq. Leysan bunun sözü nədir? Yəni, Əliyinin yolunda hər kəs döyür, qeyri cavabdətil haqq edədir. And olsun o tək Allah. Həzrət Ürey, mən əla cavabdətil haqq. Yəni, ağzından nə çıxıq haqqdir, nə təsmin tutuyam haqqdir. Hər kəslə təqabül eləmişəm haqqidir, hər kəsə yoxunlamışam haqqidir, hər sirəni ittihaz eləmişəm haqqidir. Bunu bir iddia eləyə bilər. Haqq yəni nə mənə? Yəni, həq, yəni o vaqiyyət sabit ki, müstəqildir bizim təmayulatımızdan, bizim cirayişatımızdan. Sənin təmayülün onu oyanbiyan eləməz. Cölün oyanbiyan eləməz. Əvatifünlə oyanbiyan olmaz. Onlar tamamı əvatifi qoyasan yerə, qalatzadlatıl haqq olasan. Təbir nədir? Qulaq as. Və inni ələ bəyinətin min Rəbbi və min hacin min nəbiyyi və inni lələ təriqil vazih. Mən təzə yol gətməmişəm, ha? Deyəsən ki, təzə bir yol çıxardır, deyəli, yox. Min hacı Peyqəmbər deyəm. Bəyinəyə Rəbbim deyəm. Təriqi vazih deyəm. İğnə gücəcə tərdid, axı müdür nə qədər müdür olsa, bir də görərsən ki, tərdidə düşdür. Bu işi görün, görməyin. Belə eləyim, elə eləməyim. Bu olsa nəcər olar. Amma Əmir əleyhissalam bir zərrə həzzət edir, mən bəyinə üstün deyəm. Min hazi nəbiyyi deyəm. Bir cümlə oxuyam, amma bunu gədirin bilə. Bətər bir sözdür. Qiyamət eləyik. Həzrət Ürək, mə ləbəstu ələ nəfsi və mə lübbisə ələy. Həzrət Ürək, heç həqiqəti özümə müştəbəh eləmədi. Vəlizə, heç zətdə mənə müştəbəh olmadı. Özümü allatmadım, ona görə heç kəs məni allada bilmədi. Bravo, kitab yerə yazasana bu sözə.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed وآل محمد وعجل فرجه.
Cirami dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, eşitdik Həzrəti Ayətullah Seyyid Həsən Amilinin soxanranisindən bir bəxş. Bizlə həmrah olun. Ərzəliyyətiyyəm günləri ustanın müxtəlif şəhristanlarında sübh azanının şəri vəxti nə zaman olacaq? Ustan mərkəzi Ərdəbil şəhristanında sübh azanı bugün saat 5:39 dəqiqədə olacaq. Əslanduzda saat 5:44 dəqiqədə. Üncüddə 5:42 dəqiqədə, Biləsvarda 5:40 dəqiqədə, Parsabadda saat 5:42 dəqiqədə, Xəlxalda 5:37 dəqiqədə, Sərəyində 5:40 dəqiqədə, Cərmidə 5:41 dəqiqədə, Kovsarda 5:37 dəqiqədə, Meşinşəhrdə 5:42 dəqiqədə, Nəmində 5:39 dəqiqədə və Nir şəhristanında saat 5:40 dəqiqədə.
Ey menem, menem yokum perverdigar. Ey Xudavənd, ey nəhan, ey aşikar. Nefsimiz der yadı der yoye xata qatra qıl der yoları ey mən yaşa qatra qıl der yoları yaşa ey mən yaşa ey adi reyhan ruh təyyibə hör gedib beş gün bize somo salat canimiz düşmüş celaden ey celi kile Johnson ey nemel vekil sen vekile Johnson ey nemel vekil seslenir sultan usta ربنا اغفر لنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا
همزمان التماس دعا ورمزدی و Allahdan istiyoruz bu güzel anlarda, bu malakuti lahzalarda ki yerden göğden dua ve münacat sesi göğlere uzalanı hamımıza öz rahmetiyle, mağfiretiyle nazar gilsin günahlarımıza gelme affi tahsin bizi dünya ve ahirette saadetmend karar versin. Bu güzel lahzalarda ürahlarımızı zala ve safa bağışlayak Kur'an talavetiyle. Kur'an çarimin nitayesinin talavati neşidenden sonra cedeziyok büyün ki subazanının istiqbalini Erdabil ufoginan saat 5:39 dakikada büyün ki subazanının muazzini Hamid Rıza Ahmedi vefa olacaq. همستان التماس دعاورمزدی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
Subazami Erdebil Ufuginami.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين نسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي جا قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين
حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر
سبحان
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم قل لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
سپس خیرنن برای چطنن دولی هستون عزیز دوستارمز و حرمتلیه شدن نرمیز چی بین پنج شنبه اردبیل رادیو سنون مدما برنامه لرنه نشدن سو سوب یعنی باشلاماخ سوب یعنی توجل سوب یعنی تلاش همت و پشتکار انشالله چی بین چی جون دست سیزه ارائز استدقه بیر جونولا و اتفاقلارنان چی جولی زیسته موفقیتلر سیزه نصیب ولا بیزده خدمت از دوارو خمکارار اتفاقند اردبیل رادیو سنون مختلف و متنوع برنامه لرنن چی تداری چرمشوخ بیم اتفارزینن چی سیز بیزنن یول بیر اولاسوز و رسوز لرزی نظر لرزی پیشنهات لرزی سازنده انتقاد لرزی بیزه یت رسوز بیزنن همراه هلون بساط دا بیرلیه دیشده زیوخ سرمشق برنامه سین.
اصفه حقیقی امیر المومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلمات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. اخلاق معاشرت در نهج البلاغه موضوع بحث ماست. از اصول مهم در این زمینه روش جذب عواطف و محبت هاست. یعنی چه کنیم که به جای دافعه جاذبه داشته باشیم و به جای تنفر محبت دیگران رو به دست بیاریم. اون چی که در بحث‌های قبلی خدمت شما گفته شد از قبیل حسن خلق، مدارا، ادب، مهرورزی، نرم‌خویی، اینا مغناطیسی است که توجه‌ها و عواطف رو جلب می‌کنه. این نوعی هنر در رفتار با دیگرانه. حضرت امیر در حکمت 10 می‌فرماید: خالتون ناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا الیکم. با مردم طوری همزیستی و معاشرت و رفت آمد داشته باشید که اگر از دنیا رفتید در غم از دست دادنتان گریه کنند و اگر زنده بودید یا زنده ماندید به شما علاقمند باشند. حنوا الیکم. که این حالت پدید میاد وقتی که از انسان خیر دیده باشند، به دردشان خورده باشیم، وجود ما و بودن ما برای اونها مفید و مؤثر باشه. سعدی میگوید: ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. انسانی که از ظلم و بدی و زیانهای دیگری به سطوح آمده باشه آرزوی نبودن اونها رو میکنه، اما اگر از مهربانی و خیررسانی او بهره‌مند شده باشه هم خواستار سلامتی و بقای او خواهد بود، هم در فقدانش به سوگ می نشینه و قصه می خوره. پس باید چنان زیست که عواطف و محبتهای دیگران به سوی انسان جذب بشه و این هنر از هر کس بر نمیاد. شما سعی کنید که چنین هنری رو داشته باشید. ز خلق کریم و خوشخویی عجب مدار که بیگانه آشنا گردد، ولی به شومی خوی و زراح بیمهری بسی بود که پدر از پسر جدا گردد. از مولای من علی علیه السلام سرمشق بگیریم که رفتاری پر جاذبه داشته باشیم و برخوردار از مهر و عطوفت نسبت به دیگران. در قسمت بعد هم این موضوع رو خدمت شما پی میگیریم.
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت: چگونه می توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند: ما راهی برای آن نمی شناسیم. معاویه گفت: من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس 3 نفر را طلبید و با آنها گفت: هر 3 به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید، ولی توجه داشته باشید که هر 3 یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند: از کجا می آیی؟ گفت: از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند: خبر درست است، زیرا هر 3 نفر که در 3 روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود: معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن 3 نفر این خبر را برای معاویه بردند.
علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا. مولا مولا مدد.
یه وقتی معاویه سعد ابن ابی وقاص و خاص، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد که حالا اون حمله به ایران هم حضور داشته و خیلی برای او اهمیت قائلن، سردار قادسیه بهش میگن، معاویه به او گفت ما اعلام کردیم تو منبرها و سخنرانیها و خطبه های نماز جمعه سب به علی بشه، به امیر المومنین سب بگن، ناسزا بگن. مرحوم علامه امینی در القدیر میگه 70,000 منبر سخنراناش سب به علی میکردن، ناسزا میگفتن. این کاری بود که معاویه کرد، بنیان سب و گذاشت. به سعد ابن ابی وقاص اعتراض کرد، گفت شنیدم تو سب نمی کنی. گفت جناب معاویه درسته، من این کارو نمی کنم. گفت چرا؟ دستور منه، دستور حکومتیه. گفت جناب معاویه 3 فضیلت علی داره که اگر یکی از اینا رو من یا تو داشتیم به دنیا افتخار میکردیم. این 3 فضیلت نمیذاره من علی رو سب کنم. حالا سعد ابن ابی وقاص داره 3 تاشو میگه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. خدا رحمت کنه علامه امینی 2,000 فضیلت و دلیل امامت حضرت علی رو نوشته، چاپ شده، الفین کتاب 2,000 تو بازار هست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی چون از زبان دشمن من دارم میگم، گفت معاویه 3 فضیلت داره علی، اگر یکی از اینا در خاندان من و تو بود افتخار میکردیم. 1، جان رسول الله. قرآن میفرماید انفسنا، انفسنا یعنی جان پیغمبره. من سب به علی کنم پیغمبر رو سب کردم، چون نفس پیغمبره. 2، معاویه در جنگ تبوک شیعه و سنی رو نوشتن که پیغمبر به امیر المومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا، تو نسبت به من مثل حضرت هارون نسبت به موسا. هارون چکاره موسا بود؟ جانشینش بود، وسیش بود، خلیفه بود. البته هارون پیغمبرم بود، حضرت علی پیغمبر نیست. الا انه لا نبی من بعد. حدیث منزلت، من چطور توهین کنم به کسی که پیغمبر گفت تو نسبت به من مثل هارونی، نسبت به موسی برادر هارون. و 3، معاویه در جنگ خیبر همه ما ایستاده بودیم، کار متوقف شده بود، پیغمبر مردم رو جمع کرد فرمود نگران نباشید، فردا پرچم و دست کسی میدم که این قلعه رو فتح کنه، و اون کسی نیست جز اون کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن، و اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. نگفت چیه. همه چشم‌ها فردا دوخته شده بود به دست و دهان پیغمبر، ببینن این آقا کیه که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. یه وقت رسول خدا پرچم رو داد دست امیر المومنین، فرمود هذا رجل یحب الله و رسوله، این همون کسیه که گفتم خدا و پیغمبر دوستش دارن. اون وقت من سب به علی کنم با اون آیه مباهله، با اون حدیث منزلت، با اون جریان خیبر.
علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی صبر و ثبات است، علی خضر حیات است، علی نیت و تکبیر، علی حمد و رکوع است و قیام است و وعود است.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق هستیم و از عوامل محبت آفرین خدمت شما بحث می‌کردیم. از برخورد عاطفی و همزیستی بزرگوارانه گفتیم، احسان و نیکی و بخشندگی یکی دیگر از این عوامله. این جمله رو همه شنیده ایم که الانسانو عبید الاحسان، انسان بنده و برده احسانه، یعنی هر کس که به ما نیکی و بخشش کنه در دل ما جای میگیره. پس برای تقویت ارتباطات و جذب دلها هرچه بیشتر بخشندگی و احسان داشته باشیم، البته در حد اعتدال، نه افراط و تبذیر. به عبارت دیگر سخاوت عامل جاذب آفرینه. سخاوت هم اونه که انسان شروع کننده باشه در این داد و دهش و عطا، نه اون که درخواستی بشه و انسان اجابت کنه. حضرت می فرماید از سخا و ماکان ابتداءن، حکمت 53. بخششی که شما ابتدا کننده باشید، این سخاوته. بلا عطا و بخشش بعد از درخواست، چه بسا از روی حیا و شرم باشه و خجالت کشیدن از اینکه نگن خواستیم چیزی به ما نداد. این مهم نیست، مهم اینه که قبل از اینکه از انسان بخوان، انسان خصلت بخشندگی و سخاوت داشته باشه. امیر مؤمنان علیه السلام در توصیه می‌فرماید قرابت و خیشاوندی رو پاس بدارید، احساس بی‌نیازی نسبت به هم نکنید، خود رو از چتر حمایتی اقوام بی‌نیاز ندانید و اگر در یکی از بستگان نیاز و احتیاجی دیدید کمک کنید، چه بسا این کمک‌های مالی در وضع شما تأثیری نداشته باشه. یعنی نه با بذل و بخشش شما فقیر میشید و نه با امساک و ندادن بر ثروت شما افزوده میشه، ولی این وسط یک چیزی به اسم کرامت و بزرگواری جلوه میکنه. سخن رو در خطبه 23 دقت کنید، لا یعدلن احدکم عن القرابه، از خیشاوندان نسبت به کمک و احسان عدول نکنید، صرف نظر نکنید، بی توجه به نیازهای خیشاوندان نباشید. برطرف کردن نیازهای آنها با بذل و بخششی که انجام میدید، لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه، نه بخل ورزی و امساک او رو ثروتمند میکنه، نه خرج کردن و صرف مال او رو فقیر و نادار میسازه. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. سرمشق ما از رهنمودهای امام علی علیه السلام اینه که اهل احسان و کمک و مساعدت به دیگران باشیم و این رو جلوه ای از حسن خلق و ادب معاشرت بدونیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گناه ما بود ولی